Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Takimi në Berlin nuk është tani ose kur për Kosovën e Serbinë, thot diplomati amerikan Brian Hoyt E. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner thot se shoqëria civile dhe mediat duhet të jenë më të zëshme përballë padrejtësive. Putin dhe Kim thonë se kanë zhvilluar bisedime shumë domethënëse me njëri tjetrin. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i presidentëve të Kosovës dhe i Serbisë me kancelarën gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron nuk është vendimtar për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, por është një shans për të biseduar, tha ish zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Brian Hoyt E. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takojnë Merkelin dhe Macronin më 29 prill në Berlin. Librat e historisë në Ballkan janë plot me momente tani ose kur. Mendoj se takimi në Berlin nuk është një prej tyre, por është një shans, tha Hoyt E në një diskutim në Institutin Ndërkombëtar Republikan në Washington me temën zgjidhja e së pazgjidhurës në Ballkanin Perëndimor. Hoyt E po ashtu tha se ideja për ndarje të territoreve në vija etnike nuk është e mirë as pragmatike, as politike dhe as diplomatike. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner u bëri thirrje shoqërisë civile dhe mediave që të jenë më të zëshme në denoncimin e korrupsionit, padrejtësive dhe pabarazisë në shoqëri. Gjatë një debati të organizuar në Prishtinë nga lëvizja FOL, ambasadori amerikan tha se barazia ligjore dhe llogaridhënia sjellin më shumë shpresa te popullata dhe japin sinjal të mirë para botës për Kosovën. Ka shumë jetë në demokraci të cilat qytetarët i kanë në dispozicion për t'i sfiduar vendimet e qeverisë të cilat i konsiderojnë të padrejta, tha Kostner. Sipas tij edhe protestat paqësorë janë mjet që sot përdoren në shoqëritë demokratike për t'i sfiduar vendimet e padrejta të qeverive. Sri Lanka shpërndau mira ushtar për të ndihmuar policinë në kërkimin e të dyshuarve për sulmet me bombat, e cilat lanë 359 njerëz të vrarë. Sulmet ndodhen të dielën e Pashkëve më 21 prill në disa kishe dhe hotele të Sri Lankës, ndërsa përgjithsinë për to e mori grupi militant Shteti Islamik. Qeveria pranoi se ka bërë gabime të mëdha dhe se ka dështuar në parandalimin e sulmeve, edhe pse ka pasur paralajmërime specifike nga inteligjenca. Forcat e sigurisë, duke përdorur kompetenca që u jep gjendja e jashtëzakonshme në vend, arrestuan 16 të dyshuar të tjerë në lidhje me sulmet. Deri më tash policia arrestoi 75 njerëz, por tensionet mbeten të larta pasi disa të dyshuar nuk janë gjetur. Agjencia për Shëndetësi e Kombeve të Bashkuara rekomandoi që fëmijët e moshës 2 deri në 4 vjeç të mos ekspozohen para ekraneve më shumë se 1 orë në ditë, ndërsa 1 vjeçare të mos ekspozohen fare. Organizata Botërore e Shëndetësisë në udhëzimin e saj të parë për këtë çështje tha se fëmijët 9-5 vjeç duhet të jenë fizikisht aktiv dhe të flenë mjaftueshëm për një zhvillim të shëndetshëm. Agjencia tha se të ekspozuarit para ekranit përfshin shikimin e televizorit dhe lojrat në kompjuter. Sipas saj, fëmijët midis 1 dhe 4 vjeç duhet të kalojnë së paku 3 orë në ditë të angazhuar në aktivitete fizike. Foshnjat në moshën 1 vjeçare duhet të ndërveprojnë të ulur në dyshemë dhe të shmangin të gjitha ekranet, tha OBSH-ja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshorteve. Qeveria Kosovës tashmë ka marrë vendim që të zgjatet afati udhëzimit administrativ që e rregullon këtë çështje. Përmes zbatimit të këtij udhëzimi thuhet se synohet përmirësimi i pozitës së grave në shoqëri. Raporti Nadia Ahmetit.
Në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshorteve. Kjo rritje pason hyrjen e fuqit të një udhëzimi administrativ të vitit e 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të palujtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshorteve në regjistrat publik. Të martën, qeveria Kosovës ka marrë vendim që ky udhëzim administrativ të zbatohet edhe për 4 vitet e ardhshme. Plotësim ndryshimit të udhëzimit sipas qeverisë rregullojnë mundësinë stimuluese të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshorteve për të siguruar pjesëmarrjen e barabartë të gruas dhe burrit në të drejtën e pronës së paluajtshme të përbashkët. Nga të dhënat e Agjencisë së Katastrës së Kosovës, e cila mbikëqyr zbatimin e udhëzimit, figuron se parahyrjes në fuqi të këtij udhëzimi kanë qenë 104 prona të regjistruara në emër të bashkëshorteve. Kurse pashyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, numri i pronave në emër të dy bashkëshorteve ka arritur në 3985 raste. Sipas zyrës së informimit të kësaj agjencie, vetëm në pjesën e parë të vitit të kaluar 1650 raste kanë qenë të regjistruara në emër të përbashkët të dy bashkëshorteve. Bazuar në udhëzimin administrativ, pronë në përbashkët e bashkëshorteve nënkupton pasurinë e krijuar gjatë jetës në martesë e cila regjistrohet si pronë në përbashkët, administrohet bashkarisht dhe nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e bashkëshorteve. Përfaqësuesit të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë të domosdoshëm një udhëzim të tillë. Sipas tyre nuk duhet të lejohet që tradita të sfidojë ligjet ekzistuese në Kosovë për të drejtat e grave. Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i zbatimit të udhëzimit administrativ, është rritur për 5% regjistrimi pronave në emër të çifteve.
Udhëzimi administrativ është diçka shumë e mirë që është vazhduar, sepse kjo i ndihmon çiftet që ta realizojnë të drejtën e punës, sidomos gratë, që ta regjistrojnë pronën në emër e tyre.
Edhe disa nga të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se janë të gatshëm të zbatojnë udhëzimin administrativ në mënyrë që pasuria të ndatë në mënyrë të barabartë për të dy bashkëshortet. Albana Gashi, rreth 23 vjeç, është e pamartuar dhe punon në sektorin privat. Ajo pohon se në të ardhmen do jetë bashkëpronare pasurisë së krijuar me bashkëshortin e saj.
Unë mendoj që i shkon e drejtë edhe na me marr një pasuni.
Edhe Behar Shaqiri, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i gatshëm në të ardhmen të zbatoj vendimin administrativ.
Po, sigurisht është e drejtë që do të shëndohet njëjtë, këtë gjithë jam prë.
Në bazë të udhëzimit administrativ edhe në rastet kur prona paluajtshme është regjistruar në emër të vetëm njerit bashkëshort, ajo nuk mund të shitet apo të tjetërsohet në çfarëdo forme tjetër pa pëlqimin me shkrim të bashkëshortit tjetër të vërtetuar nga organi kompetent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika emergjente në qendrën klinike universitetit.